Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň häkimetleri Türkmenbaşy şäherinde täze gurulan köp uurly hassahananyň açylyş dabarasyna giňgerimli taýýarlyk görýär. Munyň bilen bagly geçiriljek köpçülükleriň çäreleri gatnaşjak adamlar häzirden karantina alındy. Hassahananyň töweregünde giňgerimli arasaçylyk işleri geçirilýär. Bu başaýlyklaryň ählisi prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň saýlawlardan soň goşudurna içinde prezident hökmünde sebiti amala aşyrjak ilkinji döwlet saparyna görülýän taýýar larym dine bir bölegidir. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 15-nji martda Goşudyrnak içinde täze prezidentiň Serdar Berdimuhammedowyň Balkan vilayatyna sapar etmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň çäginde Türkmenbaşydaky täze köp uurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşyp, onuň işine badalga berjekdigi aýdylýar.
Çäre vilayatyň çägindäki büdjet şol sanda taglyk işärlerinden başga ýaşullar we çağlar hem gatnaşdyrylýar. Şeýlede bu çäre ýurdun beýleki vilayatlarından mehmanlar çağrıldy. Olaryň ählisi karantina alındy.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 7-nji martda gurrun berdi. Habarçymyz bu hassahananyň gurulyşynyň tamamlanandygyny, häzirki wagt onuň içinde we töweregünde arasaçylyk hemde peýzaj işleriniň dowam edýändigini habar berýär.
Täze ýol başçyny täzeçe garaşa almak meýilleşdirilýär.
Diýip çeşmämiz sözünü jemledi. Belleseg Türkmensanyň häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt ýol başçylarynyň we resmiýleriniň ýurdun sewitlerini etjek saparlar barada öňünden hiç şeýle habar bermeýärler. Şol sebäpli ýurt resmiýleriniň sewitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Türkmensanda 12-nji martda saýlawlaryň geçiriljekdigi barada 12-nji fevralda eglan edildi. Köpler üçin garaşılmadyk ýagdaýda eglan edilen saýlawlarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow we ýurdun islendik puwdagynda ozal ady kän eşidilmedik 8 kandidat dalaş edýär. Ýurdun resmi we ýarym resmi medpuwat serişdelerinde dalaş şäherleriň sewitleri eden saparlar we saýlawçylar bilen duşuklar barada çäkli möçürde habar berilýär. Olarda gurrun edilen meseleler, şol sanda saýlawçylaryň nähili soraglary berendigi barada jikmejik maglumat berilmeýär. Şeýlede bu duşuklar barada ilat köpçülüğü soňundan bilip galýar. Galiberse'de dalaşgärlerin saylov kampanyaları, şolsanda oların gün tertipleri, mail namaları ve maksat namaları barada hem hiç saat aydılmayar. Hatta prezidentliğe öz dalaşgärlerine hödürlen yurdun Agrar Partiyasının ve Senatçılar ve Telekeçiler Birleşmesinin resmi web saytlarında hem ne öz kandidatları ne oların saylov kampanyaları barada 7-nji martta çenli kelam ağız söz aydılyar. Şol bir vaqta habarçılarımız Serdar Berdimuhammedow'un öz saylov kampanyasının çäginde sewitleri eden saparlaryna giňgerimli taýýarlyk görlendigini, arasaçylyk işleriniň geçirilip, köçelerin ýapylandygyny habar berdiler. Yerli we halkara synçylar Türkmensanda hakyky köp partiýalylyk ulgamynyň ýokdugyny we hiç açan halkara ülmülere gabat gelýän saýlaw geçirilmändigini aýdyp, onda Serdar Berdimuhammedow'un ýeňiş gadanmagyna garaşýarlar. Köp türkmensanly bu saýlawlary Serdarın saýlawy adlandyrýar. Bu aralykda Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň we studentleriň ençemesi geçen hepde türk ýokary kujaýlary bir näçesinde saýlaw uçastyklarynyň döredilendigini we türkmenistanlylaryň ses berip başlandygyny habar berýärler.
Biziň ýokary hujaýmyzda saýlaw uçastygyny geçen 4-nji gün döretdiler. Mumany 700-e ýakyn türkmen studentiniň bu uçastykda ses bermegine garaşlýardy. Ýöne bu ýere gelen elçixana resmiýleriniň näresmi beren maglumatlaryna görä ses bermäge diňe 49 student gelipdir. 5-nji gün elçixananyň resmiýleri saýlaw utulan alyp gitdiler.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran türkmen sanly studentleriň biri aýtdy. Adatlykda saýlaw uçastyklarynyň Türkiýanyň haýsy ýokary hujaýlarynda döredilendigi barada dogry maglumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebäpli olary köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Türkiýedäki beýleki bir çeşmämiz hem Stambuldaky türkmen konsulhanasynda hem saýlaw uçastygynyň döredilendigini we bu ýerde türkmenistanlylaryň ses berip başlandygyny habar berýär.
Saýlaw gutusyna teredilinde 300-den 500 çelini adamyň ses berendigini çaklasa bolýar. Ses berme üçin nowatynyň ýetmegine garaşan adamlaryň sany 20-den geçýärdi. Nowaty duran adamlar öz aralaryndaky gurumdüşlükde öz vilayetlerinden çykan dalaşgara ses berjekdiklerini aýtdylar.
Diýip ses bermek üçin 7-nji martda Stambuldaky türkmen konsulhanasyna baran türkmen raýaty şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi.